Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Pražská arcidiecéza má nového arcibiskupa.
Svätý otec sa prihovoril účastníkom zasadnutia Pápežskej akadémie pre život.
Rozhovor týždňa s rektorom kňazského seminára svätého Františka Xaverského v Badíne monsignorom Vojtechom Nepšinským.
Aj o tom budú, milí poslucháči, nasledujúce minúty nášho vysielania.
Príjemné počúvanie a pekný sobotný večer vám prajú Dana Jacečková
a Jozef Šofranko. Vatikán. Pápež Benedikt XVI. K dnešnému dňu prijal rezignáciu kardinála Miloslava Vlka na úrad pražského arcibiskupa, podanú 19. apríla 2007. Novým v poradí 36. pražským arcibiskupom sa stal doterajší biskup Hradca Králové monsignor Dominik Duka.
Pápež Benedikt XVI. Dnes prijal na audiencii účastníkov generálneho zasadnutia Pápežskej akadémie pre život pod vedením jej predsedu monsignora Rina Fisichellu. V úvode príhovoru vyzdvihol dôležitosť vzťahu medzi bioetikou a prirodzeným zákonom, ktorý bol hlavnou témou stretnutia a ktorý je podľa jeho slov stále dôležitejší v kontexte neustáleho rozvoja v tejto vedeckej oblasti.
Come affermo nella mia ultima lettera enciclica Caritas in Veritate.
Ako som uviedol vo svojej poslednej encyklike Caritas in Veritate, primárnym a ústredným poľom kultúrneho boja medzi kategorickým nárokom techniky a mravnou zodpovednosťou človeka je dnes bioetika, v ktorej je radikálne v hre samotná možnosť integrálneho rozvoja. Ide o veľmi delikátnu a rozhodujúcu oblasť, v ktorej sa s dramatickou silou vynára základná otázka. Či človek vytvára sám seba, alebo závisí od Boha? Vedecké objavy na tomto poli a možnosti technického zásahu sa zdajú natoľko pokročilé, že nás stavajú pred voľbu medzi dvomi racionalitami. Rozumom, otvoreným pre transcendentno, a rozumom, uzavretým v imanencii. V súvislosti s podobnými otázkami, ktoré sa takým rozhodujúcim spôsobom dotýkajú ľudského života v jeho večnom napätí medzi imanenciou a transcendentnom, a ktoré majú veľkú váhu v súvislosti s kultúrou budúcich generácií, je nevyhnutné vytvoriť integrálny pedagogický projekt, ktorý umožní čeliť týmto témam pozitívnou, vyrovnanou a konštruktívnou víziou, predovšetkým vo vzťahu medzi vierou a rozumom.
Che permetta di affrontare tale tematica in una visione positiva, equilibrata e costruttiva, soprattutto nel rapporto tra la fede e la ragione.
Ako svätý otec zdôraznil, ľudský život pozná svoj vlastný vývoj a horizont vedeckého a bioetického skúmania je otvorený, ale je potrebné zdôrazniť, že keď ide o záležitosti týkajúce sa ľudskej bytosti, vedci si nikdy nesmú myslieť, že majú v rukách iba manipulovateľnú hmotu bez duše. Hoci sa v súčasnosti stále viac hovorí o právach, ktoré zaručujú dôstojnosť osoby, je evidentné, že nie vždy sú tieto práva priznávané ľudskému životu v jeho prirodzenom vývoji a v štádiách najväčšej zraniteľnosti. Podľa Benedikta XVI. Dejiny ukazujú, aký môže byť nebezpečný a ničivý štát, ktorý vydáva zákony o otázkach týkajúcich sa človeka a spoločnosti, nárokujúci na to, že on sám je zdrojom a princípom etiky.
La legge morale naturale, forte del proprio carattere universale.
Prirodzený morálny zákon, silný vo svojom univerzálnom charaktere, umožňuje odvrátiť takéto nebezpečenstvo a predovšetkým ponúka zákonodarcovi garanciu autentickej úcty voči človeku, aj voči celému stvoriteľskému poriadku. Ten sa vníma ako katalizátor konsenzu medzi ľuďmi rôznych kultúr a náboženstiev a umožňuje preklenúť rozdiely, pretože svedčí o existencii poriadku vpečateného do prírody stvoriteľom a uznávaného ako inštancia pravdivého, racionálneho etického úsudku za účelom dosiahnutia dobra a vyhnutia sa zlu.
Počas včerajšej návštevy vo Vyššom rímskom seminári sa pápež Benedikt XVI. Prihovoril prítomným viac ako 190 seminaristom vyššieho i nižšieho seminára rímskej diecézy, členom ďalších kolégií a predstaveným týchto inštitúcií. V úvode vyjadril svoju radosť z tohto už tradičného stretnutia, keď povedal:
Je pre mňa každý rok veľkou radosťou byť so seminaristami rímskej diecézy, s mladými, ktorí sa pripravujú na pánovo poslanie, byť pracovníkmi v jeho vinici, vysluhovateľmi jeho tajomstiev. Radosťou je vidieť, že cirkev žije, že má budúcnosť aj v našich krajoch, osobitne tu v Ríme. V tomto roku kňazov chceme byť zvlášť vnímaví na Pánove slová, ktoré sa vzťahujú na našu službu. Cirkev musí otvoriť náručie všetkým migrantom, nezávisle od ich veku, viery alebo presvedčenia. Tak znie jeden zo záverov obsiahnutých v záverečnom dokumente 6. Svetového kongresu o pastorácii migrantov a utečencov, ktorý sa uskutočnil v dňoch 9. až 12. novembra 2009 a zišlo sa na ňom 320 delegátov zo všetkých kontinentov.
V súvislosti s migráciou, ktorú včera zverejnený dokument označuje za znamenie čias hlboko ovplyvňujúce spoločnosť, bolo vypracovaných aj niekoľko odporúčaní, predovšetkým v oblasti podpory duchovnej starostlivosti o migrantov a utečencov v katolíckej cirkvi so špeciálnym zameraním na mladých migrantov vo vzťahu k iným cirkvám a cirkevným spoločenstvám, ako aj v súvislosti s pôsobením vlád, občianskej spoločnosti a miestnych úradov.
Rozhovor týždňa.
Nasleduje rozhovor Slavky Golisovej s rektorom kňazského seminára svätého Františka Xaverského v Badíne.
Milí poslucháči, dnes máme v štúdiu vzácneho hostia zo Slovenska. Je to rektor kňazského seminára svätého Františka Xaverského v Badíne a ak môžem dodať aj moderátor štúdia, monsignor Vojtech Nepšinský, ktorý je zároveň vedúcim katedry liturgiky. Vítajte u nás.
Ďakujem, pozdravujem srdečne.
Čo vás priviedlo do Ríma a neprišli ste sám, priviedli ste aj bohoslovcov?
Náš úmysel bol taký, že chceme v roku kňazov navštíviť večné mesto Rím, pretože pred dvoma rokmi sme boli u svätého Jána Vianney a Varse a chceli sme v Ríme tak vyjadriť našu lásku aj svätému otcovi. A samozrejme, že sme chceli aj navštíviť hrob Jana Pavla II., ktorý bol na návšteve u nás v kňazskom seminári v Badíne. A toto všetko sme pripravili vlastne cez tie semestrálne prázdniny, keď nám skončil teda zimný semester, začína letný semester, tak ten čas využiť nejako, to treba aj pre študentov, aj pre nás. A myslím si, že zatiaľ ako sme tu, skutočne je to pre našich študentov oslovujúce.
Vy ste sa v stredu zúčastnili aj na audiencii svätého otca, na generálnej audiencii. Ako na vás zapôsobilo, aké bolo toto stretnutie?
No, úžasné, chlapci boli nadšení. Svätý otec nás pozdravil po slovensky, oni zakričali, nech žije svätý otec viackrát. No a potom sme boli predstaviť seminár aj s pánom špirituálom Gregom, svätému otcovi. Odnesli sme mu 4 publikácie, ktoré u nás vyšli a myslím si, že to bola veľmi múdra voľba, pretože Svätý otec ako vzdelaný muž začal tie knihy prezerať a ja som mu tie knihy mohol každú zvlášť predstaviť, že čo opisuje.
Vráťme sa trochu k tomu roku kňazov v rámci tejto vašej pute. Toto je vaša prvá zastávka Ríma Vatikán?
Nie, my sme už boli v Lančáno, teda kde bol zázrak eucharistický. A boli sme aj v San Giovanni Rotondo u pátra Pia, pretože sme chceli získať aj tam milosti, ktoré vlastne my potrebujeme aj študenti. No a tie 3 dni chceme tráviť v Ríme a ten posledný deň by sme ešte chceli ísť do Assisi. Pán prefekt Repko to tak múdro urobí, že dá takú anketu študentom, že čo by chceli na tej púti ešte zažiť a oni si to sami napísali a tam, kde bol najväčší počet hlasov, tak tá možnosť sa zvolila.
Na vašej stránke, na stránke seminára máte napísané: formácia si všíma predovšetkým rozmer ľudský, duchovný, intelektuálny a pastoračný. V čom vidíte problémy a možno pozitíva formácie dnes?
Dnešní predstavení seminára a samozrejme aj biskupy, ktorí prijímajú do seminárov, musia pozerať na prvom mieste na tú ľudskú stránku, či je to človek zrelý, či je psychicky zdravý, lebo keď by tam bol nejaký problém, ťažko tam potom budovať intelektuálnu sféru a duchovnú sféru. Takže veľmi dôležitá je tá ľudská stránka. A myslím si, že na tom ľudskom potom môže najlepšie stavať to božské. bude teda múdre, keď pani biskupy vyjadria proste tento postoj k tým jednotlivcom, ktorí najprv prichádzajú k ním, pretože biskup príjma do seminára a biskup zhodnotí toho študenta, dá mu určitý posudok a my už podľa toho potom odporúčame, či na dennú teológiu alebo na diaľkovú teológiu. My máme teológov 55 v našom seminári, z toho je 40 diecéznych a 15 máme reholných. Medzi reholníkmi sú premonštráti, ktorí u nás aj bývajú, potom sú benediktíni, ktorí otvoria v máji kláštor v Sampore, zatiaľ sú na fare, na Bacúrove. No a sú tam dominikáni, ktorí postavili nový kláštor na Zvolen západe, bývajú tam a na prednášky prichádzajú do nášho seminára.
Vy sa venujete liturgickej vede a možno niektorí poslucháči nevedia, že ste tiež konzultorom Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ktorú v takejto podobe vlastne spojením dvoch kongregácií zriadil Jan Pavol II. V roku 1988. V čom spočíva táto vaša funkcia, čo obnáša?
Jednotlivé kongregácie si pozývajú takých, by som povedal, odborníkov na určité vedy z rímskych univerzít, ale potom aj z univerzít po celom svete. A keď nejaký problém vyvstane v nejakej oblasti odbornej, tak pozývajú si týchto odborníkov na také konzultácie, preto konzultor. Ja som sa venoval štúdiu liturgiky a preto ma menovali roku 2005 za konzultora na Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatosti. Zrejme možno na návrh pána biskupa, nášho diecezného, možno aj preto, že keď bol Svätý Otec v roku 2003 Boží služobník Ján Pavol II v Banskej Bystrici, tak vtedy Piero Marini vyhlásil, že tá liturgia na Bystrickom námestí bola veľmi pekná, teda že bola zvládnutá. Možno aj to bol taký dôvod, že som bol menovaný. Ja som nebol na nejakej konzultácii v Ríme, ale v roku 2008 som bol na Eucharistickom kongrese v Quebecu, kde ma menovala biskupská konferencia za národného delegáta a tam som mal možnosť stretnúť sa aj s Piero Marínim, aj s bývalým prefektom kongregácie kardinálom Arince. Tak som sa ho pýtal, že akou formou sa pozývajú teda na tieto konzultácie. Povedal, že nepozývajú konzultorov z celého sveta, aby to nebolo finančne moc náročné, ale keď nastane problém nejaký v tej ktorej časti sveta, tak oni potom si tam v tej časti sveta pozvu na konzultácie. Tak si myslím, že asi to bude u nás po tej liturgickej stránke. Hádam aj v poriadku, keď nenastal nejaký problém, ktorý by bolo treba konzultovať. Teším sa tiež na ďalšie stretnutie určite. V roku 2012 bude Eucharistický kongres 50. v poradí v Írsku, v Dubline. Určite sa tam budú prebelať aj niektoré veci z oblasti úcty eucharistickej a liturgickej.
Spadá do toho okrem práce kléru aj práca laikov?
Cirkev je postavená nie len z klerikov, ale aj z laikov a keď sú laici odborníci a sú vzdelaní, tak treba ich službu pre cirkev prijať.
Možno posledná otázka pre poslucháčov, ktorí počúvajú, ktorí zvažujú nejaké odporúčanie pre budúcich bohoslovcov. Čo je dôležité, čo si možno aj vy odnášate aj po stretnutí so Svätým Otcom so sebou na Slovensko?
Rozhodne treba mať radosť z toho, že patríme do katolíckej cirkvi, pretože to je to pokračovanie teda Ježiša Krista a treba prísť do Ríma, pretože Rím je mesto nie Talianov, ale mesto všetkých kresťanov, ktorí sa tu v Ríme skutočne cítia ako doma.
Milí poslucháči, pripomíname, že podrobné informácie o udalostiach, ktoré vysielame, aj o tých, ktoré sa do spravodajského súhrnu nezmestili, nájdete na našej internetovej stránke na adrese www.radiovatikana.org/slovensko.
Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.